Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 17. Усё сыходзіцца. Чаму ж сяляне не забралі гэтыя рэчы? Усклікнуў Чэсь, аблізваючы ад хвалявання вусны. Яшчэ тады, калі падабралі гэтага параненага француза. У такога не баракі? Аксана пацепнула плячыма ці ад вечаровага холаду, ці ад жалю да француза. Сапраўды, чалавек у такіх лахманах, што каштоўнага пры ім можа быць, пацвердзіў бацька. Відаць, проста ў галаву не прыйшло абшукваць бедака, а можа, пасаромеліся абшукваць. Усё ж канае чалавек. А пры перазахаванні, умяшаўся Міхал, вось калі раскапалі магілу, няўжо ніхто не паквапіўся на манеты? Сяляне мой паквапіліся б, усё ж срэбра, але на радасці на гора пазнейшых шукальнікаў скарбу пры раскопцы аказаўся чыноўнік з мясцовага аддзялення паліцыі, нейкі Панятоўскі, верны слуга цара і айчыны. Ён, вядома, не мог дапусціць, каб нават крышка дабра расійскага абмінула дзяржаўную казну. Дзве манеты, медная пласцінка, бяроста, нават пара ацалелых гузікаў з мундзіра былі спраўна ўпакаваныя і разам з падрабязным вопісам, пры якіх умовах і дзе ўсё гэта было знойдзена, адпраўлены ў Санкт-Петербург. Бацька падклаў у куродым кавалак кары, падзьмухаў, каб той разгарэўся, і задыміў. Было ўжо цёмна, толькі вокны ў хатах свяціліся, нібы арыенціры пазначалі вуліцу. Бацька зняў пінжак і накінуў на плечы Аксане. «Далей, тата!» – нецярпліва папрасіла дзяўчынка. Ну, а далей раскруцілася карусель. Бяроста сваімі трэшчынкамі лініямі нагадывала тапаграфічную карту. Потым магічнае слова «клад» – крыжык. Француз быў інжынер, значыць, разбіраўся ў тапаграфіі і мог пазначыць на бяросце нейкі геаграфічны маршрут. Разглядалі, вывучалі бяросту і так, і сяк, нічога не атрымліваецца. Для тапаграфічнай карты на бяросце не пазначаны арыенціры прывязкі да пэўнай мясцовасці, якой ісці дрэва, рака, камень. Для звычайнай карты не пазначана, дзе поўнач, дзе поўдзень, словам, круці гэтую бяросту, як хочаш. Пачалі меркаваць, ці не ў манетах ключ да разгадкі гэтай карты. Сапраўды, рубцы манет былі скрамсаны ножом. Несумненна, яны неяк звязаны з бяростаю. Пачалі ўжо круціць манеты і тым і іншым бокам прыкладаць да бяросты. Той жа вынік. Нічога не зразумела, нічога не выходзіць. Тады ўзяліся за гузікі, на якіх быў выгравіраваны нумар палка. І раптам супала, што гэта той самы полк, куды паступіў на службу беларускі шляхціць Трушка, і манеты тыя самыя з яго родавай калекцыі. Але ж манет было 8, Аксана хуценька падлічыла. 5 знайшлі ў месцы фальварка, 2 ў афіцэра, а дзе яшчэ адна? Акурат тут цэль, пахваліў бацька. У тым і справа, што ў французскага афіцэра было не 2, а ўсе 3 манеты. Як яны да яго трапілі, невядома, але факт фактам. І шыфраваў ён сваю карту бяросту таксама пры дапамозе ўсіх 3 талераў. Адпаведна, такім жа чынам гэтая карта і павінна разгадвацца. Гэта як гульня ў кубікі. Аднаго не хапае, і слова ніяк не складзеш.
І не знайшлі? Чэсь прыглынуў сліну. 3-ю манету.
Не. Хоць шукалі яе не адзін год, перакапалі тут усё наваколле, апытвалі тутэйшы люд. Не аднойчы раскопвалі і саму магілу, патаемна ўночы.
А француз, ніби помстячи за свої пакути на гэтым світі, з того світу поцвільвався живих. Шукайте, шукайте, во загадав вам загадку. Ще до революції об'явили немалую узнагороду тому, хто знойде і передасть уладам гэты третій талер. Тады ж і з'явіліся монети-подробки. Правда, їх легко було розкусіть. Фальшиво-монетчики не могли ведать, що на сапраўдных талерах зроблені ножом насечки на рубцах. До речі, Оксанін талер, хучей за все акурат і ёсць одна з тих дореволюційних подробок. «Не може быць», – покрыўдзілася за сябруку Оксана. «Катін тата не став би трымаць у сябе несапраўдную монету». «Махчыма?» Ну, вось такая гісторія, нечакана закончыў Аксанін бацька. Сцямнела зусім, і мошкі нас загрызлі, і куродым наш патух. «Гэта ўсё?» – у адзін голас усклікнулі Чэй з Міхалам. «Вось так заўсёды!» – Аксана ад крыўды аж пасунулася ад бацькі на край лавачкі. «Трэці раз бярэся расказваць, і ўсё нешта перашкаджае!» – бацька здзівіўся. «Гэта праўда ўсё, што я ведаю». «Не ўсё, мы і таго не ведаем», – запярэчыла Аксана. «Дык пытайцеся, я паспрабую адказаць». Чэй з Міхалам пачалі перашэптвацца. «Скажыце, а дзе цяпер тыя дзве манеты і бяроста?» – раптам спытаў Змітрок. Бацька засмяяўся. «А, вунь яно што, самі, значыць, вырашылі паспрабаваць. Што ж, паспрабуйце». Толькі ведайце, будзе вам няпроста, таму напярод рыхтуйце сябе да магчымых горычы і расчараванняў. «Лепш навучы, парай, што нам найперш рабіць», – сказала Аксана. «Найперш, калі прыедзеш у Мінск, даведайся ў Кацінага таты, адкуль у яго гэты талер, ці не фальшывы ён. Потым у вас у паплавах у школьным краязнаўчым музеі, наколькі мне вядома, павінна быць копія бяросты». «У нас тут?» – аж не паверыў Міхал. «У вас або ў гарадскім краязнаўчым музеі. Тут усе супрацоўнікі ведаюць пра гэтую гісторыю». «А манеты?» – спыталі хлопцы. «Павінны быць і копіі манет», – адказаў бацька. Справа ў тым, што перад вайною з Ленінграда ў наш Мінскі архіўны музей былі перададзены гэтыя два талеры і дакладная копія бяросты. Ад самой бяросты, вядома, ўжо нічога не засталося. А з Мінска копіі рассылаліся ва ўсе краязнаўчыя музеі, якія рабілі запытанні. «Няўжо так проста ўсё?» – уразіўся Чэсь. «Калі было проста, гэтую тайну даўно раскрылі б», – заўважыў бацька. «А так, з кожным годам, з кожным дзесяцігоддзем усё круціцца нібы кола, не хапае самага галоўнага – трэцяй манеты. Дзе згубіў ці схаваў яе паранены француз, хто ведае?» «Я ведаю! Яна ў мяне ў кішэні!» – літня ускрыкнуў Чэсь. Падчас усяго вечара яму карцела прызнацца ў гэтым, пахваліцца сваёй знаходкою. Але штораз ён адчуваў на сваім локці цвёрды рашучы поціск Міхалавай рукі. «Маўчы!» – азначаў гэты поціск. «У крайнім выпадку», – працягваў бацька, – «калі вас напаткае няўдача ў школьным або краязнаўчым музеі, магу параіць вам вось што. Я ўжо расказваў Аксане. Загадчыкам у Мінскім архіўным музеі працуе знаёмы Аксанінага настаўніка гісторыі Барыса Рыгоравіча. Я магу пазваніць яму ці напісаць запіску. Аксану пусцяць у архіўны музей, яна паглядзіць усё на свае вочы і выпіша, што трэба». «А ці не маглі б мне на час даць гэтыя манеты?» – спытала Аксана. «Калі толькі на месцы ў архіве пад наглядам загадчыка». «Ага, яшчэ», – схапіўся бацька. «Я забыў сказаць вам, што сапраўдны талер застаўся толькі адзін. Другі знік у час вайны. Засталася толькі копія».
«Як знік?»
«Так, вельмі проста. Ці мала мала што знікала ў нашых музеях у часы акупацыі, пасля акупацыі. Вось бачыце, заключыў бацька, якія перашкоды вас чакаюць. Калі нават дапусціць самае неверагоднае, што ў Аксаны сапраўдны талер, другі ў архіве, усё адно не хапае трэцяга. Чэсь з Міхалам ледзь стрымліваліся, каб зараз жа не заспяваць, не закрычаць, не затанцаваць ад радасці. Цяпер яны ведалі ўсё.
Мы перагарнулі новыя старонкі кнігі Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.